δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξα να φύγω, να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέντε ρόλους τους, τους μικρούς σου. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Κάπλωσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Κακίπια το νερό απ' την πηγή της λύθης, που σπίνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο, και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις.
Και τι καλά που τα λέει ο Αλκίνος Ιωαννίδης και όταν δεν τραγουδάει. Καλησπέρα σας. Βιβλία για ταξίδια, βιβλία για παρέα, βιβλία για σκέψη. Μια αγκαλιά βιβλία και σήμερα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη φροντίδα του ήχου. Τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο για την καλησπέρα σας. 210-6013-168-9 και τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160. Οι μνήμες αυτών των ημερών, 16 Σεπτέμβρη 1977, πέθανε η αξεπεράσιμη, όχι αξεπέραστη, Μαρία Κάλλας, όπως είχε πει ο σκηνοθέτης Λουτσίνο Βισκόντι. 17 Σεπτεμβρίου 1982 πέθανε ο αγαπημένος, πολυτραγουδισμένος, εμπνευσμένος συνθέτης Μάνος Λουίζος.
Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ. Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα εδώ. Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα εδώ.
Ένα σκορπάτο μέτωπο χρήση βροχή στον ουρανό και ήταν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό και ήταν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό.
Το ημερολόγιο βρίσκουμε πως 15 Σεπτεμβρίου 1890 γεννήθηκε η Άγκαθα Μέρι Κλαρίσα Μίλλερ, Λέδη Μαλόουαν, η Άγκαθα Κρίστη. Έγραψε 66 μυθιστορήματα, 14 συλλογές διηγημάτων, 2 αυτοβιογραφικά έργα, αισθηματικά μυθιστορήματα, αλλά και θεατρικά, μεταξύ των οποίων το μακροβιότερο έργο στην ιστορία του σύγχρονου θεάτρου, την Ποντικοπαγίδα, το ναυαγοσωστικό έργο των θειάσεων ανά τον κόσμο. Λέγεται ότι τα βιβλία της έχουν πουλήσει 1 δισεκατομμύριο αντίτυπα στα αγγλικά και άλλο 1 δισεκατομμύριο σε 103 άλλες γλώσσες. 17 Σεπτεμβρίου 1940 γεννήθηκε ο συγγραφέας και μεταφραστής Φίλιππος Δρακονταϊδής. Το 1980 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Προσοφρίνιο», το οποίο το 81 τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβείο μυθιστορήματος, εκείνη τη χρονιά δεν δόθηκε πρώτο βραβείο. Ένα απόσπασμα από το άρθρο του «Γιατί δεν γράφουμε». Το απλούστερο είναι να ομολογήσω ότι η συγγραφή αποτελεί στην περίπτωσή μου μια οικογενειακή υπόθεση. Αρχίζει βέβαια από εκείνο το παιδί που σε ένα υπόγειο γεμάτο κατσαρίδες της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη έπιασε μολύβι και έγραψε το ποίημά του. Πιάνο μου αγοράσαν και πιανίστα στα γινώ. Άντε βρε εις το καλό. Και ο φίλοι μου καλή θα μ' ακούτε σαν χαζί. Αγνώ ακόμα και σήμερα ποια η αιτία που όθησε εκείνο το παιδί να επιλέξει μολύβι και χαρτί. Θα προσπαθήσω ωστόσο να δώσω την εξήγηση που ταιριάζει στην προσωπική μου μυθολογία. Το πιάνο λοιπόν που με κόπους και μετά από παζάρια είχε αγοράσει η μητέρα μου ήταν μια αφορμή να γράψω η έκπληξη εκείνης της αγοράς. Ενώ ο επιούσιος δεν επαρκούσε, ήταν ένα στοιχείο της αφορμής το οποίο όμως έπαιρνε την απόχρωση ανακούφισης. Γιατί πριν από το πιάνο είχαν υπάρξει κατατρεγμοί και φόβοι και πριν από αυτά η εκτέλεση του πατέρα μου, στελέχους όπως λέγεται της αντίστασης, τότε που δεν ήμουν ακόμα 4 ετών. Τον θυμάμαι όμως πίσω από κάγκελα να με σηκώνει στα χέρια του λίγες ώρες πριν χαθεί. Εκείνη η εκτέλεση, η κατάταξή μου εξαιτίας της στη χωρία των ορφανών, η ομολογία ότι δεν είχα πατέρα, αλλά και η απόκρυψη του γεγονότος για λόγους προστασίας, η πετυχημένη έκφραση ότι ήμουν θύμα πολέμου, είναι μια σειρά παραγόντων που έπλασαν το σώμα και το νου μου.
Για να παραμιλάς
τη σπενδώνει. Μικρό πουλί κι αηδώνει σε μαύρη ακρογιαλιά. Σε μαύρη ακρογιαλιά.
Από τα καινούργια βιβλία φετινό πρέπει να είναι «Άνθρωποι από χώμα» του Δημήτρη Αλεξίου. Μέσα της δεκαετίας του 60 σε ένα μικρό ορεινό χωριό της ελληνικής Υπαίθρου, το Βερτίλι. Ας το δούμε ως μια μικρογραφία ολόκληρης της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας του χωριού, αλλά και της πόλης στη δεκαετία του 60. Στο χωριό αυτό λοιπόν, το οποίο είναι ένα χωριό ανθρακορίχων, γίνεται μια βιβλική καταστροφή 11 του Οκτώβρη. Τρεις από τις στοές του κοντινού ορυχείου, από το οποίο βιοπορίζεται ολόκληρο σχεδόν το χωριό, καταραίουν, συμπαρασύροντας μαζί τους την κατάρρευση και το σχολείο του χωριού. Το θλιβερό αποτέλεσμα είναι να σκοτωθούν όλα τα παιδιά μαζί με όσους εργάτες έσκαβαν στις στοές εκείνη την ημέρα. Δεν ήταν πολύ γιατί είχε προκηρυχθεί απεργία και μονάχα ένα παιδί επιβιώνει. Ο Ιορδάνης, ένα παιδί που έχει μεγαλώσει ορφανό από μητέρα και του οποίου ο πατέρας, συνδικαλιστής στο αρχείο, θα συλληφθεί με την άδικη κατηγορία ότι τάχα αυτός ήταν ο υπεύθυνος για την κατάρρευση των στοών του ορυχείου. Ένα μικρό απόσπασμα. Το βουνό έμοιαζε να άνοιξε τα έγκατά του και να έκανε μια χαρακιά πάνω στη γη. Η γραμμή λόξεψε, πέρασε έξω από τα πρώτα σπίτια του χωριού και έφτασε ως το σχολείο όπου ξανάστριψε απότομα. Πέρασε κάτω από το κτίριο, διέσκησε την αυλή με πάταγο, προχώρησε στα απέναντι σπίτια και στο καφενείο του Χάντα και σταμάτησε στην κουζίνα του. Ρούφηξε τα πάντα στην πορεία τους. Τείχους, πέτρες, αίθουσες, θρανία, έπιπλα, ανθρώπους. Όσο προχωρούσε, τόσο μεγαλύτερος ο θόρυβος, τόσο πιο πολύ, πολλές οι κραυγές. Όταν σταμάτησε, η σκόνη έπνιξε τις κραυγές. Το βιβλίο παρακολουθεί τα κοινωνικά και πολιτικά επακόλουθα της καταστροφής, τη διαχείρισή της από τους ηθήνοντες που αποποιούνται κάθε ευθύνη, καθώς και τη σύλληψη του Μιχάλη Ντάβαρη και τη δίκη του που ακολούθησε. Ο συγγραφέας παρουσιάζει γλαφυρά τις έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις του παιδιού που δοκιμάζεται μένοντας ολομόναχος σε μια εχθρική κοινωνία. Γενικά εδώ να πω όλοι οι χαρακτήρες στο βιβλίο είναι ανάγλυφοι. Ήταν άραγε ευλογία ή κατάρα η επιβίωση του Ιορδάνη, πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει το ψυχικό αυτό τραύμα της καταστροφής. Η δημιουργία ενός φανταστικού φίλου θα είναι η πρώτη από τις αμοινές του, η σιωπή θα είναι η δεύτερη. Παράλληλα με την εξέλιξη της δίκης του Μιχάλη Ντάβαρη, το βιβλίο στέκεται σε διαφορετικές πτυχές της ελληνικής κοινωνίας εκείνης της δεκαετίας του 60. Κακοποίηση των γυναικών, αυστηρές παιδαγωγικές μέθοδοι της εποχής, το βρώμικο παιχνίδι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η αποποίηση ευθυνών από τις αρχές, η μεταχείριση των κρατουμένων στις φυλακές. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. «Άνθρωποι από χώμα» του Δημήτρη Αλεξίου. Σας το προτείνω.
Υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινό. 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Οδυσσέα, γίνα κοντά μου, που τα για χώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά, κι εγώ είμαι ένας κανένας σα σεριάνα. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινό. 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Ένα υπεραναλυτικό, εξομολογητικό, αυτοβιογραφικό βιβλίο, τίτλος του «Ζήσε γρήγορα», της Μπριζίτ Σιρό, που μάλιστα το βιβλίο πήρε το βραβείο Γκονκούρ πέρσι. Η συγγραφέας έχασε το σύντροφό της όταν η ίδια ήταν 36 ετών, εκείνος 41, το 1999. Εκείνες τις μέρες είχαν μόλις αγοράσει ένα σπίτι, το σπίτι των ονείρων τους. Ο Κλοντ δεν θα έμενε ποτέ σε αυτό το σπίτι, σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα με μια μοτοσυκλέτα σε μια διαδρομή που δεν ήταν απαραίτητο να την κάνει. Και η Μπριζίτ Σιρό τα βάζει με όλους και με όλα, με τον εαυτό της, με τη μοίρα, με εκείνα τα μικρά, τα ελάχιστα της καθημερινότητας, τις πιθανότητες που αν συνέβαιναν αλλιώς όλα θα ήταν διαφορετικά και ο άντρας της θα ζούσε. Διαβάζουμε στο προλογικό κεφάλαιο. Αν δεν είχα θελήσει να πουλήσω το διαμέρισμα, αν δεν το είχα βάλει πείσμα να επισκεφθώ εκείνο το σπίτι, αν ο παππούς μου δεν είχε αυτοκτονήσει τη στιγμή που χρειαζόμασταν χρήματα, αν δεν είχαμε πάρει νωρίτερα τα κλειδιά του σπιτιού, αν η μητέρα μου δεν είχε τηλεφωνήσει τον αδερφό μου να του πει ότι έχουμε γκαράζ, αν είχα κινητό τηλέφωνο, αν η ώρα των μαμάδων δεν ήταν και ώρα των μπαμπάδων, αν ο Στίβεν Κίνγκ είχε σκοτωθεί στο τρομερό ατύχημα που του συνέβη τρεις μέρες πριν από το δυστύχημα του Κλοντ, αν είχε βρέξει και πάνω απ' όλα, γιατί ο Ταντάο Μπάμπα, αυτός ο ενθουσιώδης Ιαπωνέζος μηχανικός που έφερε επανάσταση στην ιστορία της Χόντα, εισβάλλει στη δική μου ύπαρξη ενώ ζει 10.000 χιλιόμετρα μακριά, γιατί η Χόντα 900 CBR Fireblade στην οποία επέβαινε ο Κλοντ εκείνο το πρωί της 22ης Ιουνίου 1999 προοριζόταν για εξαγωγή στην Ευρώπη, ενώ ήταν απαγορευμένη στην Ιαπωνία ως επικίνδυνα, ως υπερβολικά επικίνδυνη. Όλα αυτά τα αν στη συνέχεια αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου, διαδηλώνοντας την απόγνωση της συγγραφέως απέναντι σε ένα τυχαίο τραγικό γεγονός.
Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς και λευκό πανί. Οι δυο μαζί να ζωγραφίσουμε ξανά τη ζωή. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει γκρίζο που φαινά να κοιτάς. θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Μ' αν όλα αυτά που μοιάζουν όνειρα τρελά γίνουν μια κραυγή, αν όλα αυτά κι ό,τι κι αν έχω φανταστεί δε θα'ρθεί, θα'ναι χαμός, θα σκοτεινιάσει όλο το φως, θα σβηστεί. Ίσως γιατί για μένα ο κόσμος είσαι εσύ, μόνο εσύ. Αν μ' αγαπάς δε θα έχει σύνορα για μας ούτε μοναξιά με το βοριά και με τα αστέρια της νυχτιάς συντροφιά. Αν μ' αγαπάς με λόγια μόνο της καρδιάς θα μιλάς, θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς δε θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς, θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς θα κλέψω χρώμα της φωτιάς, μόνο αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς δε θα έχει σύνορα για μας, μόνο αν μ' αγαπάς.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μη σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Μη σέβω και τα μάτια.
Πατρίδα μου γλυκιά, δάκρυζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Για με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει.
Στη ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, βραδιάζει ξημερώνει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Thank you. πέφτει για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση.
Πέφτει για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά και κάμπι με τα δάση.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Ψυχήσω.
Θα σ' αγαπώ, ως που να ξεψυχήσω.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, ως που να ξεψυχήσω.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Το βιβλίο της Κεβής Αρή, Χάρη σε σένα, δεν θυμάμαι πότε κυκλοφόρησε, εγώ όμως τελευταία το διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ και τη ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα στον αέρα. Κυρία Σαρή.
Μάλιστα.
Καλησπέρα.
Γεια σας.
Να πω λοιπόν ότι η Κεβής Αρή έκανε ένα σπουδαίο δώρο στον εγγονό της, το Χάρη, και κατ' επέκταση και σε εμάς τους αναγνώστες του βιβλίου, έγραψε σε ένα βιβλίο τη ζωή της, αφιερωμένο σε εκείνον, έξω και ο τίτλος. Και του είπε την αλήθεια, τη δικιά της αλήθεια, η φοβερή γιαγιά που δεν θέλει ούτε να διδάξει, ούτε να πείσει, θέλει να πει την ιστορία της. Εγώ τουλάχιστον κάπως έτσι το εισέπραξα το βιβλίο σας, κυρία Σαρή.
Και εγώ κάπως έτσι το έγραψα.
Εντάξει.
Δεν ήθελε να διδάξω κανένα.
Έχει πάρα πολλά κεφάλαια το βιβλίο σας, τα οποία έχει ενδιαφέρον να τα συζητάγαμε. Ας πούμε, η Αμερικάνα θεία και ο Ζητιάνος θείος.
Να. Αυτό ήταν κάτι που με έκανε και είδα τον κόσμο αλλιώς από τα 15 μου χρόνια.
Είχατε μία πάμπλουτη θεία.
Είχα μία πάμπλουτη θεία εκατομμυριούχα, η οποία μένε στη Μεγάλη Βρετανία σε σουίτες. Και έναν τον αδελφό της, αυτά αδέρφια της μαμάς μου και τα δύο, και τον αδελφό της, ο οποίος είχε πάθει τύφο όταν ήταν μικρός. Το μυαλό του κάπως κόλλησε εκεί πέρα. Ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έγινε ζητιάνος από άποψη.
Μάλιστα.
Και ο ένας ήταν μέσα στη Μεγάλη Βρετανία και απ' έξω ο
οποίος
ζητιάνευε και στα γαλλικά, μάλιστα, γιατί είχε τελειώσει και γαλλικό σχολείο.
Ναι, αυτά τα εξαιρετικά μέσα είχε αφήγησή σας, που εκεί που θες να στενοχωρηθείς με κάτι, διασκεδάζεις, το καταχαίρεσαι. Όμως για το νόημα της ζωής έχετε γράψει και κάτι άλλο στο βιβλίο σας. Η Μαντάμ Βουβαρή όμως με έκανε να σκεφτώ πως οι άνθρωποι είναι πολύ πιο περίπλοκοι, πως δεν πρέπει να βγάζω εύκολα συμπεράσματα και πως δεν είναι όλα ασπρομαύρο.
Αυτό.
Επίσης υπήρξατε γραμματέας, δηλαδή κάνατε τουλάχιστον υπερορίες μας τον Γεώργιο Γιώργαλά, το θεωρητικό.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Τρία χρόνια ήμουν ιδιωτέρας.
Α, κάνατε όμως και κάποια απογεύματα, γιατί
και
θυμάμαι.
Ναι, έτσι,
μπράβο. Ωραία. Ο οποίος, για όσους δεν έτυχε, ήταν ο θεωρητικός της Χούντας και ο δημιουργός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών.
Εγώ αυτό... όμως ήμουν πριν από τη Χούντα.
Εσείς είσαστε πριν, βέβαια.
Ναι.
Αλλά είσαστε όμως, ήταν ακόμα...
Ιδιαίτερα του, επί τρία χρόνια, αλλά πριν από τη Χούντα.
Υπάρχει ένα απόσπασμα που λέτε με τον επόμενο σύζυγό σας, Βίκη. Έτσι σας έλεγε, τέλος πάντων. Γράφω, τι ακριβώς κάνεις εκεί που πας τα απογεύματα? Γράφω στη γραφομηχανή διάφορα έγγραφα. Και τι ακριβώς είναι αυτά? Δεν έχω ιδέα. Δικάκι, το ξέρεις πως η υπηρεσία που δουλεύεις έχει σχέση με την ΚΙΠ, δηλαδή με μυστικές υπηρεσίες, και πως αφού μου λες πως είναι αυστηρός απόρριτα, ίσως αυτά που γράφεις να είναι πολύ σοβαρά? Από τότε άρχισα να προσέχω και όντως δακτυλογραφούσα με τα χεράκια μου έγγραφα για την οθεία και τη βία των εκλογών του 1961. Εξαιρετικό κεφάλαιο και αυτό.
Ακριβώς.
Όπως και ο εξάδελφος Άλκης, βέβαια.
Ναι, ο εξάδελφος Άλκης, Άρη τον γράφω, αλλά Άλκης είναι κανονικά. Θέλω να σας πω ότι έχω αλλάξει πάρα πολλά ονόματα για ευνόητους λόγους. Ο Άλκης που είναι ο Άλκης ο μικρός μας με το ροκ του μέλλοντός μας.
Έτσι,
που λέει
ακριβώς.
Ο Σταγόπουλος.
Έτσι,
αυτή είναι μια που δεν μπορώ να την περιγράψω με δύο λόγια και όπως λέω και στο νομίζω ότι το γράφω ότι για να περιγράψει κανένα στην ιστορία του άλλη και ειδικά σε σχέση με την γυναίκα του θέλει έναν Άλμπι ή θέλει έναν Τένεσι Ουίλιαμς. Ήταν πολύ περίπλοκη και πολύ δύσκολη.
Αλλά το ήταν όμως εκείνος που ήταν ο αντίποδας της εργασίας σας εκείνο τον καιρό που σας πολιτικοποίησε.
Βέβαια, όχι μόνο με πολιτικοποίησε. Δεν ξέρω, ό,τι ξέρω στη ζωή μου το άντλησα από αυτό το, από τον Άλκη και την παρέα του βεβαίως.
Οι οποίοι είναι όλοι επώνυμοι.
Δεν το ξέρουν οι ίδιοι πόσο ρόλο παίξανε στη ζωή μου. Αλλά ήταν ο Σαββόπουλος, ο Κυριτσόπουλος, ο Στάικος, ο Τζούμας. Ο Ταχτής πολύ.
Ωραία. Ο Κυριτσόπουλος σας έκανε και το,
το εξώφυλλο του βιβλίου σας.
Ωραία. Ένα άλλο κεφάλαιο από τη ζωή σας είναι ο Περικλής Κοροβέσης.
Αυτός ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου και ίσως ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος μετά το παιδί μου και τον γονό μου.
Επίσης νομίζω ότι αγαπήσατε πάρα πολύ την Ινδία. Οι περιγραφές σας από την Ινδία στην οποία πήγατε αρκετές φορές.
Ναι, την νοσταλγώ σαν να είναι άνθρωπος.
Ναι.
Πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω, ναι. Και πολλοί με ρωτάνε, δε αυτοί οι βρώματα, οι αρρώστιες, οι αναπηρίες, ισχύουν όλα αυτά.
Ναι.
Αλλά εξαρτάται από ποια ματιά βλέπει κανείς τα πράγματα.
Ναι.
Για μένα η Ινδία ήταν ο άλλος πολιτισμός, πάρα πολλά στοιχεία του οποίου θα ήθελα να είχαμε κι εμείς.
Ναι, μάλιστα. Μετά την Ινδία είναι το χρονικό διάστημα που κάνετε εκπομπές στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραμμα. Γιατί κάνατε με έθνη τραγούδια
και το υπέθεσα. Πριν την Ινδία.
Πριν την Ινδία. Πριν την Ινδία λοιπόν είστε και συνάδελφος. Ωραία. Εδώ.
Είχα ένα δισκάδικο.
Είχατε το 50-50. Δεν είναι ένα δισκάδικο. Ήταν πάρα πολύ γνωστό.
Ναι.
Κάποιοι το ξέρουν.
Τότε το άνοιξα χωρίς να έχω ιδέα από τίποτα. Η ιδέα της αδελφής μου κιόλας ήταν να το ανοίξουμε.
Ναι.
Μ' άρεσε η μουσική φυσικά και με βοήθησε πάρα πολύ ο Τάσος ο Φαλιρέας που είχε τότε το Ποπουλέβεν.
Ναι.
Και επειδή ήταν γεμάτη τότε η Αθήνα με μικρά δισκάδικα, σκέφτηκα να μην είμαι ένα από τους πολλούς, αλλά να του δώσω και ένα στίγμα και προωθούσαμε έθνικ μουσική από όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Και ο Λουκιανός με τον οποίο ξεκίνησε αυτό το ημίωρο και καθόλου τυχαία. Ήταν η παρέα σας.
Ο Λουκιανός ήταν, ναι, μετά δούλευα σε ένα μπαρ που λεγόταν Παπάκια.
Τα αναφέρετε όλα σαν να μην τα ξέρει κανένας. Αλλά είναι πολύ γνωστά. Ναι.
Ναι. Τον Λουκιανό εκεί τον γνώρισα. Ήταν δύο χρόνια μετά την Βουλιαγμένη.
Χαμόνας, βέβαια. Ναι.
Που είχα πάει βέβαια στη Βουλιαγμένη και ήταν ένα αριστούργημα. Ναι, και γίναμε φίλοι αμέσως. Αμέσως όμως. Ίδια γλώσσα, ίδια ηλικία, ίδια διαβάσματα, ίδια άποψη για τη ζωή, πολιτικά, όλα. Και ήταν από τους πιο καλούς φίλους που είχα στη ζωή μου.
Μάλιστα. Όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα περιστατικά, δηλαδή ένα διάστημα εργαστήκατε ως τραγουδίστρια πηγαίνοντας σε κάποια μαγαζιά,
ναι,
στην περιφέρεια, στην επαρχία. Όλα αυτά ήταν προφανώς για να ήσασταν εξάρτητοι, για να επιβιώσετε, για να μεγαλώσετε το παιδί σας.
Όχι, καθόλου.
Όχι.
Ήμουνα όχι, μέσα στην ατυχία του γάμου μου, ας πούμε. Θεωρώ ότι, επειδή δεν ήμουνα ευτυχισμένη, γι' αυτό το λέω ατυχία. Ένα από τα πράγματα που μπόρεσα και τα έκανα όλα αυτά, τα παιχνίδια στη ζωή μου, ήταν γιατί είχα ένα παιδί εξασφαλισμένο από τον μπαμπά του, οικονομικά. Οπότε δεν είχα κανένα τέτοιο πρόβλημα, ήταν μόνο για μένα.
Δεν ξέρω αν γράφτηκε πουθενά. Έχω διαβάσει πάρα πολλές τελευταίες συνεντεύξεις, έχω την παρουσίαση του βιβλίου. Πώς αντέδρασε ο Χάρης στο βιβλίο?
Πολύ κανονικά, γιατί μιλούσαμε κιόλας με τον Χάρη από πριν.
Ναι.
Όχι ότι ήξερε όλα αυτά,
ναι,
αλλά προσπαθούσα να είμαι η γιαγιά αυτή που είμαι. Δεν έκανα ποτέ μου τη γιαγιά τη συντηρητική ή τη δασκάλα.
Ναι, ωραία. Και έχει ενδιαφέρον επίσης και το δίδαγμα με το οποίο καταλήγεται στο βιβλίο «Για το χάρι». Τα δύσκολα να μην τα αφήνεις, να σε παίρνουν από κάτω, να είσαι γενναιόδωρος με τα αισθήματα και ανοιχτοχέρης με την τσέπη σου και να ασχοληθείς με αυτά που σε κάνουν ευτυχισμένο.
Ναι, ακριβώς αυτά. Αυτά που πιστεύω, δηλαδή που μπορώ να τα πω και στο κάθε παιδί.
Έτσι, πέρασα πολύ καλά διαβάζοντας το βιβλίο σας, ίσως επειδή ξέρω και τόπους, τοποθεσίες και όλα αυτά που αναφέρατε δεν μου είναι και δεν είχα άγνωστες λέξεις. Ναι. Εν ολίγης. Και το χάρηκα πάρα πολύ. Μακάρι να πάει καλά και να αρέσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα γράψετε κι άλλο βιβλίο.
Θα γράψετε. Είμαι σίγουρη γιατί, ναι, ούτε κι αυτό είχα υπόψη μου να το εκδώσω.
Ναι.
Εγώ το έγραψα για το χάρη και κάποιοι φίλοι που επέμεναν.
Ναι.
Και κυρίως μία φίλη μου, δυστυχώς την έχασα, και στην οποία είναι και αφιερωμένο στη μνήμη της το βιβλίο,
ναι,
αυτή με το πείσμα της με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι να το εκδώσω.
Εάν περάσατε καλά γράφοντας, γιατί όχι.
Πέρασα πάρα πολύ ωραία και πέρασα
το
πολύ ωραία γιατί μου έβγαλε και πολύ ωραία τον κορονοϊό.
Εντάξει, δεν χρειάζεται πανδημία για να ξαναγράψετε, δεν θα υποφέρουμε όλοι γι' αυτό. Να είστε καλά, κυρία Σαρή. Καλό σας
απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Τραγούδησε γλυκιά μου αγαπημένη, της νιώτης μας το τραγούδι ευτυχισμένη. Τραγούδησε λατρευτή μου γλυκά τραγούδα, τρίγησε τη χαρά σαν την πεταλούδα. Τραγούδησε τη ζωή μας το καλοκαίρι, όνειρο αγαπημένο μικρό μου τέρι. Τώρα μες στις καρδιές και λαϊδούν αηδόνια, πριν τα σγουρά μαλλιά μας και πασουγιώνια, γέλα αγάπα και τραγούδα, ο καιρός γόργα περνά. Γέλα αγάπα και τραγούδα, κι είναι όλα εφήμερα και όλα φρούδα, άσε και την καρδιά σου να αγαπήσει, γιατί ό,τι φεύγει δεν ξαναγυρνά. Σε γλυκιά μου αγαπημένη, γοργά η ζωή κυλά και ο καιρός διαβαίνει, και σβήνει και τα τραγούδια από τα χείλια, τα όνειρα τους πότους και κάθε ζήλια. Και γέλασε τώρα που όλη γελάει πλάση, αύριο η ζωή μας θα συνεφιάσει. Αγρίες θα έρθουν μπόρες και καταιγίδες, να σβήσουν τα όνειρά μας και τις ελπίδες. Γέλα αγάπα και τραγούδα, ο καιρός γόργα περνά. Γέλα αγάπα και τραγούδα, κι είναι όλα εφήμερα και όλα φρούδα, άσε και την καρδιά σου να αγαπήσει, γιατί ό,τι φεύγει δεν ξανά.
Αυτές οι μέρες διάβασα και ένα ακόμα βιβλίο. Ο τίτλος του «Ιστορίες της Άλλης Όχθης» είναι «Νέα διηγήματα», εννέα Τούρκων συγγραφέων και ένα του Πέτρου Μάρκαρη. Το δικό του έχει τίτλο «Η Ταβέρνα του Καραγκιόζη». Επιμελήτριες της έκδοσης είναι η Τούχτσε Σακλιτζά Ριγάτος και η Ιωσήφινα Μάρκαριάν, η κόρη του Πέτρου Μάρκαρη. Από τον πρόλογο του Πέτρου Μάρκαρη από την έκδοση διαβάζω. Νομίζω ότι ο αναγνώστης έχει να κερδίσει πολλά αν διαβάσει τα διηγήματα του τόμου με το βλέμμα στραμμένο στον κοινό πολιτισμό. Οι πολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις έχουν δυστυχώς αρνητικές επιπτώσεις και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και αξιολογούμε τους πολίτες της άλλης χώρας. Ενισχύουν τις προκαταλήψεις και τη μονοδιάστατη αντίληψή μας για αυτό το γείτονα. Λοιπόν, ωστόσο υπάρχει και μια άλλη Τουρκία πολιτών με ανοιχτό ορίζοντα και σύγχρονες αντιλήψεις, οι οποίοι όχι μόνο καταπιέζονται από το κυρίαρχο πολιτικό κοινωνικό σύστημα, αλλά ζουν και μια καθημερινότητα επώδυνη από πολιτική αλλά και οικονομική άποψη. Αυτοί ακριβώς στην Τουρκία περιγράφουν τα διηγήματα της έκδοσης. Πραγματικά όλα τα διηγήματα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και διαβάζοντας τα κάποιος αυτό ακριβώς, σε αυτό το συμπέρασμα ακριβώς θα καταλήξει. Θυμόμαστε πως σήμερα και αύριο προλαβαίνουμε να επισκεφθούμε το 51ο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο γίνεται αυτό το φθινόπωρο στο πεδίο του Άρεως, και μια ματιά στα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή «Μυστήριο στη Βενετία» της Άγκαθα Κρίστη, που βγήκε από προχτές στις κινηματογραφικές αίθουσες με τον Κένεθ Μπράνα στο ρόλο του Ηρακλή Πουαρό, που λένε μάλιστα ότι είναι και πάρα πολύ καλός. «Άνθρωποι από χώμα» του Δημήτρη Αλεξίου, «Χάρη σε σένα» της Κεβί Σαρή, και «Ζήσε γρήγορα» το βιβλίο της Μπριζίτ Ζήρο.
Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει ενθυμία παλιά και φύλαχτα. Ήρωες το σκάν απ' την οθόνη, ξύλαρμένοι τραβάνε στα νυχτά. που μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι. Δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Που μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι. Δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Τα μαρμαρά στο φως αντιφεκίζουν. Σε ποιο ταξίδι σε έχω ξαναδεί. Τυφλά πουλιά το τζάνι μου ραμφίζουν. Το κλενίστα φαναριά ένα παιδί. Και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία. 30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία. 30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Στους δρόμους καβαλάριδες καλπάζουν και κυνηγούν τα δέσποτα σκυλιά. Και οι νοικοκυρέοι που τρομάζουν ξορκίσουν μαγιασμό το σατανά. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόκα. Εδώ είναι παίξε, γέλασε και σώπα. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα. Εδώ είναι παίξε, γελάσε και σώπα. Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει. Μα εγώ με ένα τραγούδι αλωτίνο. Του δρόμου το λιοπύρι και το χιόνι. Αγυρίστο κεφάλι θα γυρνώ. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι. Και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι. Και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει.
Αύριο γιορτάζουν η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, όλες χρειαζόμενες, χρόνια πολλά. Εδώ είναι ο Στάθης Τρογώσης και έρχεται με τα καλύτερα. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλ τη ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Oh,
σου θυμίζω.